šīs dienas pasākums ir uzskatāms par projekta savā ziņā kulmināciju, jo ir jau notikušas informatīvās aktivitātes Īrijā, Lietuvā, Igaunijā un šodien Rīgā, iekšlietu ministrijā, runājot par situāciju Latvijā un šīs te problemātikas aktualitāti, jāteic, ka mūsuprāt tā joprojām ir ļoti aktuāla, vēl jo vairāk ņemot vairā apstākļus, ka cilvēku tirdzniecība ir ļoti slēpts noziedzīgs nodarījums un šādu noziegumu ir ļoti, ļoti grūti identificēt. Skaidri samazinās, uzsākto kriminālu procesu skaits ir kļuvis mazāks. Ja mēs skatāmies pēc statistikas datiem, tad 2013. Gadā tika ierosināti 7 krimināli procesi par tieši fiktīvo laulību slēgšanu. Un šogad ir ierosināti 5 krimināli procesi.